ni ñaan ye joli ba athletic club dagayɔrɔ la torokorobugu bamakɔ sanji nalima a senkɔrɔmadondobaw bali ka na u ka tɔn senkɔrɔmadondo badenya ɲɔgɔndan sen fɛ min be don joli ba ni centrafrique red star ka ɲɔgɔndan labɛnni hokumu kɔnɔ o min be tan kari nata utikalo tilemɔ ni duru stade du 26 mars la bamakɔ joli ba senkɔrɔmadondo tɔn kunnafonidila yuba sise ye wele ka lase supɔrtɛrw ma u ka bɔ ka caya ka na
mɔgɔw kan ka bɔ kosɛbɛ ni bilenman de n'a be fɔ ma k'a fɔ ko rouge bɛɛ kan k'o de don fugulan bilenman guloki bilenman kulusi bilenman samara bilenman ka taama bilenman kɔnɔ n'o kɛra a bɛɛ de bɛ bilen ayi dɛ mali sportɛr bɛlajɛlen don an mɔgɔ bɛ bɛlajɛlen na tɔn tɔn n'o bɛ mali kɔnɔ tɔn fɛn fɛn be yen denmisɛni tɔn makɔrɔba tɔn ka taa se D1w ma fo D2w fo D3w fo centre de formation bɛlajɛlen welelen don n'o ye mali balontan kanubaga bɛlajɛlen bɛɛ ka bɔ fasoko don an bɛ k'i supɔrte cogo min na mali yɛrɛ bena ka na joli ba bena mali jɔyɔrɔ fa o kumu de kɔnɔna la fɛr pley kɔnɔ kuma tɛ fɔ anw ka présidan ɲɛma n'o ye aruna vie jalo ye depan nana supporteriya la ma ma deli ka nimuru fara kelen fili kuma tɛ boisson fara ma o kama ni min y'i sen da min sen ka k'i sen taga bo ye ka yafa ɲini o fɛ n'o kɛra an bɛ fɛn min nɔfɛ an b'a sɔrɔ don nataw kɔnɔna la
aruna vie jalo joli ba senkɔrɔmadondo tɔn ɲɛma ka laɲiniw filɛ
comme an bɛ jeu 26 mars de la c'est un stade qui est assez grand donc a capacité ka bon ni ko i b'a la fa a bɛ gɛlɛya donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire c'est de demander aux supporters an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan camacɛ fila la an k'olu ta donc an ka se ka baara kɛ ka se ka an ka rôle jouer an kana ta kɛ a don k'an bɛ taa sigi ka balontan lajɛ mais an ka taa k'a fɔ de k'an bɛ taa ko ka taa an ka équipe supporter n'o kɛra ka ca ala fɛ je pense que an ka laɲini bɛ sabati an ka imaginement di an ka club ma et que an ka kuma an ka équipe supporter an ka kule an ka tɛgɛrɛ fɔ et surtout balontan bɛ se ka gɛlɛya waati dɔ kɔnɔna la c'est en ce moment que denmisɛnw mɔgɔ banna kosɛbɛ kosɛbɛ et puis ni équipe bɛ ka bɔ il faut que an ka u ka dɔn ka k'u nana équipe nin na ko nin équipe supporter jama b'a kɔ donc o fɛnɛ bɛ siran ye jugu adversaire kunna donc il faut quand même que y a des moments où il faut être présent des supporters an ka jɔyɔrɔ fa pour que an ka se ka laɲini sabati n'ala sɔnna ka wele se bɛɛ lajɛlen ma que tu sois du stade du real du COB et de tous les autres clubs bɛɛ ka supporter ka bɔ bɛɛ ka bɔ an ka ta kɛ maliko ye comme an bɛ bɔ équipenation nɔfɛ cogo min na c'est une cause nationale et nous avons les bras ouverts à tout le monde et accepter tout le monde pour an ka se ka se ka laɲini sɔrɔ ni ala sɔnna
Modibo Kulibali joli ba secrétaire général y'a yira bɛɛ ni jɔyɔrɔ don joli ba kɔnɔ
anw ta ye min ye k'u bila condition na condition min b'a to n'u bɛ gagner o ye ka joueurs bila condition na k'u bila internaw la k'u ka situation bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka bɛn matchi ma pour que u bɛ jouer matchi la don min u ka jɛ u hakili lafiyalen o de ye anw ka baara ye o baara caman kɛra hali bi o baara dɔ filɛ nin ye parce que an ni efo bɔra ka matchi amical kɛ sisan o bɛɛ ye labɛn ye donc je pense que fo ka taa se matchi don ma labɛn tɛ ban an bɛ continuer ka labɛn kɛ
hakilina jigina ɲɔgɔndan tagali la red star ni joli ba ye filani bin de kɛ simasesi la kanankolo fan fila be fɛ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don